Viens no galvenajiem intereses objektiem, ar ko Turkmenistāna ir pievilcīga ne tikai Latvijai, bet arī visai Eiropas Savienībai, ir Turkmenistānas bagātīgās dabasgāzes rezerves. Turkmenistāna šajos rādītājos ieņem 6. vietu pasaulē. Un, protams, ņemot vērā pašreizējo enerģētikas krīzi arī un Eiropas Savienība meklē arvien jaunas enerģijas piegādes veidus, un Turkmenistāna ir ļoti pievilcīgs partneris potenciāli nākotnē. Kā man pastāstīja Latvijas ārlietu ministrs Linkevičs, šīs vizītes viena no prioritātēm ir ne tikai sadarbība energoresursu jomā, bet arī potenciālā sadarbība nākotnē, ņemot vērā, ka pēc karaspēka izvešanas no Afganistānas, tomēr daļa no mūsu karavīriem Afganistānā paliks un caur Turkmenistānu drīzumā tiks veidots arī jauns dzelzceļš. Un, protams, vēl viens ļoti nozīmīgs faktors ir tas, ka 2015. Gadā, pildot Eiropas Savienības prezidējošās valsts pilnvaras, Latvija par savām prioritātēm ir izvirzījusi tieši sadarbību gan ar Austrumu partnerības dalību valstīm, gan arī ar Centrālā Āzijas valstīm, tostarp Turkmenistānu.